Pulkstenis ir 12:05 minūtes, un tas ir laiks, kad ēterā ir ziņu raidījums pusdiena, skaidrojot šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Skolotāju skolās trūkst, taču izglītības ministrija nav pietiekami efektīvi rīkojusies, lai tos sagatavotu un arī nodrošinātu, ka pedagogi nepamet šo profesiju. Tā revīzijā ir secinājusi valsts kontrole, kas šodien nākusi klajā ar plašāku ziņojumu un redzīmo labrīt kolēģei Elīnai Baltskarai valsts kontroles vadītājs Edgars Korčāgins sacīja, ka pedagogi visvairāk vēlas sistēmas stabilitāti, paredzamu un konsekventu attīstību, tāpat ir svarīgs profesionālais atbalsts un mācību materiāli, kā arī atalgojums par padarīto darbu. Un šajā ziņā ir vairākas lietas, kas būtu jāpilnveido.
Jauno skolotāju gatavošana augstskolās plāno par pamatu ņemot datus par iepriekšējos gados uzņemtajiem studentiem, bet netik daudz balstoties uz skolu faktiskajām vajadzībām. Piemēram, trūkst dabas zinības skolotāju, sociālo pedagogu un citu, taču šo jauno pedagogu skaits netiek gatavots par nepieciešamai apjomā. Vēl, kas ir jārisina, lai nodrošinātu to, ka pedagogi pēc darba gaita uzsākšanas lielā skaitā pēc tam nedotos projām. Kaut arī katru gadu mēs sagatavojam 1000 jaunos skolotājus, taču trešā daļa no tiem jau pirmo 5 gadu laikā pamet darbu izglītības nozare.
Kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc tik liels skaits aiziet prom no profesijas?
Aptaujājam tiešām ļoti daudzus gan topošos, gan esošos skolotājus. Un faktiski bija 4 galvenie iemesli, nu jau var teikt iemeslu grupas, kuras skolotāji minēja. Pirmām kārtām ir nepārtrauktas izmaiņas izglītības sistēmā. Ir reformas, tādas vai citādākas izmaiņas, kas bieži vien, diemžēl, arī notiek burtiski dienas vai nedēļas pirms kaut kādu pārmaiņu iestāšanās brīža. Piemēram, pirms šī mācību gada sākuma, tikai 2 nedēļas pirms tā, tika pārcelta vērtēšanas pieejas maiņa. Vai nesen tika atlikta 9. Klašu eksāmenu sliekšņa celšana. Nu, šāda un cita veida izmaiņas ir tās, kas, protams, skolotāju darbu tikai apgrūtina. Nākamais iemesls – mācību materiāla trūkums, vai, teiksim, tā plašāk pat runājot profesionālā atbalsta trūkums, kur mēs redzējām, ka skolotājiem iztrūkst metodiskā atbalsta gan no valsts institūciju puses, no pašvaldību puses, nu, un arī skolu līmenī mēs redzējām, ka tikai 20% skolu ir savi metodiķi. Skolotāji minēja tādus jautājumus kā sociāla atbalsta trūkumu, emocionāla atbalsta trūkumu, jo, piemēram, skolotājiem ir ļoti raksturīgi strādāt paaugstinātas stresa apstākļos, to atzīmē 85%. Skolotāju, savukārt 41% skolotāju minēja, ka pēdējo 2 gadu laikā ir izjutuši arī emocionālo vardarbību. Taču pasākumi, kas palīdzētu ar šo tikt galā, vai ne psihologi, vai pervīzijas, vai veselības apdrošināšana, ne visur un nevienā vai ne pilnā apmērā skolotājiem ir pieejami. Un tad vēl 2 būtiski iemesli ir, protams, atlīdzības sistēma un neziņa par nākotni saistībā ar plānotajām reformām.
Kādi ir tie galvenie ieteikumi, lai to situāciju uzlabotos pirmie uzdevumi prioritāšu sarakstā?
Tie uzdevumi ir tādi, kurus mēs sagaidām gan no izglītības ministrijas, kā politikas veidotājs izveidot skaidru skolotāju atalgas plānošanas sistēmu valstī, un tad ir atzīrīt darbi, kas, protams, ir jāveic kopīgi gan izglītības ministrijā, gan pašvaldībā, gan pašām skolām, un pirmām kārtām veicinot ilgtspējīgu skolu tīklu izveidi. Ja mēs redzējām atsevišķās pašvaldībās, kur ir veikta ilgtspējīgu skolu tīklu izveide, tas ir palīdzējis atrisināt virkni manis iepriekš minēto problēmu. Un, protams, strādāt pie tādiem jautājumiem, kā augu jautājums, profesionāla atbalsta jautājums un slodzes sabalansēšanas jautājumi.
Vai šobrīd plānotās reformas par slodžu sabalansēšanu būtu solis pretim uzlabojumiem, vai arī tā būtu tikai tā kārtējā reforma, kas pedagogus nogurdina?
Svarīgi saprast, kā šī reforma tiek īstenota. Tas, ka ir jāiet tai virzienā, ka pedagogam ir jāatvēl vairāk laika citu pienākumu veikšanu, ne tikai mācības stundu vadīšanai, un to apliecina arī starptautiskā praksē, ir skaidrs, vai tajā virzienā šīs reformas notiks, to mēs redzēsim, jo šobrīd daudzās pašvaldībās, diemžēl, skolotāji pat Latvijā noteikto pieticīgo slodzes likmes sadalījumu līmeni nesasniedz arī šobrīd.
Tā valsts kontrolas vadītājs Edgars Korčāgins, tikmēr izglītības ministra Anna Čakša no jaunās vienotības raidījumā labrīt, komentējot norādes uz ministrijas neizdarību, teica, ka jau šobrīd tiekot strādāts pie vairākām ziņojumā minētajām lietām, un valsts kontrolas secinājums viņa dēvē par ceļa kārti darāmajiem.
Lai arī mēs saprotam, ka izglītības centrā ir bērns, bet nu, atslēga kvalitātē bērnu izglītībā ir skolotājs. Otra sadaļa ir skaidrs, ka mēs neesam unikāli ar skolotāju aiziešanu no darba pirmajos 5 gados. Tieši tādēļ arī šajā gadā mums bija vairāki semināri reģionos kopā ar Latvijas universitāti, tieši sarunās ar pašvaldībām, saprast, ko mēs varam darīt labāk, lai mainītu skolotāju situāciju skolās, jo mēs redzam, ka visā Eiropā un principā visā pasaulē ļoti daudz jauno skolotāju pirmajos 5 gados aiziet no skolas. Līdz to mēs neesam unikāli un ir jāmeklē tie veidi, kā skolotājiem vai cilvēkiem, kas izvēlas kļūt par pedagogiem, viņiem būtu interesi būt skolās. Un viens arī no ziņojuma tādiem secinājumiem, un kas ir liels atbalsts arī manā politiskajā darbībā, ir stāsts par to, ka skolotāju atalgojums ir ļoti kritisks. Nevelti mans politiskais uzstādījums ir bijis, ka skolotāju atalgojumam ir jābūt vismaz 2500, jo tad mēs piesaistam nozarē talantus. Ja mēs runājam par reformām, te man uzreiz jāsaka, ka jā, nozare ir bijusi ar ļoti daudz dažādām reformām, un tas mans mērķis ir bijis šobrīd stabilizēt situāciju, un te es arī teikšu, teiksim, vērtējumu sistēmas neieviešanu, pārcelšanu par gadu, vai centralizētā eksāmena sliekšņa atstāšana par gadu vēl 10% ir atbilde uz skolotāju lūgumu tik ātrā ritmā neiet, un manā skatījumā tās ir bijušas arī pareizas izvēles, kas tiešām ļauj sistēmē pamazām stabilizēties. Otra lieta te, to arī valsts kontrola precīzi atzīmē, un paldies viņiem par to, ja skolas ekosistēmu, pašvaldību ekosistēmu sakārto pēc būtības, nevis uz papīra, mēs redzam, kā tas atrisina ļoti daudz jautājumu attiecībā par skolotāju noslodzi, cilvēku resursu kopumā izmantošanu un arī atalgojumu lielāku nodošanu konkrētajiem skolotājiem. Un tā, man liekas, ir tāda arī viena ļoti būtiskā lieta, ar ko nāk šis ziņojums, un tādēļ es vēlreiz gribu teikt, tas ir ļoti atbalstoši tam, jau ko mēs šobrīd darām, bet ļoti skaidri arī saliekt to ceļkarti un ļauj mums iesaistīt sabiedrību kopumā tajā, kādām pārmaiņām ir jānotiek izglītībā, lai mēs iegūtu to rezultātu, par ko mēs visi nu, tā kā runājam.
Tā izglītības ministra Anna Čakša un plašāku atbildi uz valsts kontrolas skarbo kritiku ministrija šodien sniedz arī īpaši sasauktā preses konferencē, no kuras tikko ir atgriezusies kolēģi Ieva Puķa. Sveiki, Ieva, saki, nu kas bez minētā, ja izskanēja, ko tad ministrija dara, lai situācija uzlabotos?
Jā, sveika Dats, sveika klausītāji, ministre Anna Čakša, valsts kontrolas ziņojuma arī mediju priekšā diplomāts, kas teica izmantot ministrijas mērķu realizēšanā, žurnālistiem skaidrojot, ka tas punktu pa punktam sakrīt ar problēmu jomām, kuras tieši ministrija šobrīd risina. Un tāpat kā intervijā Latvijas radio pat nosauca to par atbalstu savā politiskajā darbībā, atgādinot par uzstādījumu, ka skolotāju algai jābūt vismaz 2500 eiro. Ziņojumu ministri arī medijiem prezentēja, kā atbalstu daudz kritizētā skolu tīkla sakārtošanā, kas vairāk dēvēta par optimizāciju. Viņa deva vārdu ministrijas izglītības departamenta direktorē Editai Kanaviņai, kas par priekšnoteikumu problēmu jautājumu risināšanā nosauca šī tīkla sakārtošana arī pašvaldību līmenī. Pagājušā gada rudenī ministru kabinets jau apsprināja informatīvu ziņojumu par šo reformu un kaut gan kritēriju par skolēnu skaitu vēl nav nostiprināta likumdošanā, pašvaldības tos jau ievērojot, teica Kanaviņa. Tika pieminēts arī pedagogu slodžu jautājums, par ko ilgstoši notiek komunikācija ar nozares arodbiedrību. Tas atbilstoši starptautiskajām rekomendācijām paredz veltīt 43% slodzes mācību stundu vadīšanai un 57% citiem pienākumiem. Bet vai tas realizējas dzīvē un kāpēc pedagogi joprojām iet projām, tas ir cits jautājums. Ilze Saleniece, ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītāja, tālab pastāstīja par iniciatīvām, kas ļaus sagatavot un noturēt pedagogus. Šai misijai ir paredzētas vairāk nekā 2000 apmaksātas budžeta vietas augstskolās, un esot atrasts finansējums ne tikai programmas mācītspēks turpināšanai, bet arī iniciatīvai izglāb STEM 180 augsti kvalificētu eksakto zinātņu skolotāju sagatavošanai nākamo 3 gadu laikā. Sekoja ministra aicinājums cilvēkiem, kas sevi realizējuši citās profesijās, nākt strādāt skolā, Un ministrija arī informēja, ka profesionālās kompetences paaugstināšanai skolotājiem šobrīd tiks apmaksāti kursi 36 stundas gadā. Un tam ir atvēlēts 1,2 miljoni eiro liels finansējums. Taču pats galvenais jaunums ir kāda inovācija, ko šodien pieteica Ilze Saliniec. Paklausieties!
Tā inovācija un tas plānotais, būtībā jau tūlīt realizējamais, ir tātad šāda profesionālā atbalsta centra izveide, tam paredzot kopumā lielu finansējumu, tātad 5 gadu laikā 67,8 miljonus, kas pirms pāris nedēļām ir apstiprināti valdībā. Tātad ir pieņemts galīgais lēmums, ka mēs šo tiešām apstiprinām un ejam ar šo uz priekšu. Vienkārši informācija, šis finansējums, protams, nāk no lielākā daļa nāk no Eiropas Savienības struktūra fondiem, 85%, bet tai pašā laikā 15% ir valsts līdzfinansējums.
Ministrija atzina, ka Latvijā kopumā ir neaizpildīts 514 skolotāju slodzes. Vislielākais skolotāju deficīts ir Rīgā, otrajā vietā Daugavpils. Rīgas doma jau aprīlī uzsāka kampaņu Es skolotājs Rīgā, paziņot, ka ir neaizpildīts 166 pedagogu vietas. Mācību gada beigās bija zināms, ka galvaspilsētā nāksies meklēt arī 6 skolu direktorus un vairākus pirmskolas iestāžu vadītājus.
Jā, nu, bet problēma ir ne tikai ar skolotāju. Trūkuma tas ir attiecināms arī uz skolu direktoriem. Tieši šobrīd Rīgas domē notiek sēde, kur apstiprina 3 skolu direktorus. Nu, skaidrs, ka ikvienai skolai ir vajadzīgs arī direktors. Vai ar tiem galvaspilsētā pat laban ir labāka situācija kā ar pedagogiem, vai tomēr tā īsti nav?
Jā, Rīgas domes sēdē tieši šobrīd lem par Māra Zāģera iecelšanu Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolas direktora amatā. Mežciema pamatskolu turpmāk vadīs Oskars Brikšs, bet Rīgas 85. pamatskolu Aiga Ozolniece. Domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina skaidroja, ka pat laban 2 mēnešus pirms jaunā mācību gada sākuma notiek īpaši aktīva skolotāja meklēšana, savukārt mācību iestāžu vadības atrašanā galvaspilsētā esot pozitīva virzība. Paklausieties!
Atlases komisijā virzam tālāk uz komiteju skatīt 7 jaunus mūsu pirmskolas izglītību iestāžu vadītājus. Šobrīd ir izsludināta konkurss vēl 3 skolām. Tātad Āgenskalna valsts ģimnāzija, daļamatniecības pamatskola un 75. vidusskola.
Tātad, kur vajag direktorus?
Nu, šobrīd konkurss ir noslēdzies, mums ir kandidāti, mēs esam atlases kārtas 2. 3. solī. Nu, diemžēl dažādi dzīves notikumi, tā kā mums vēl būs jāsludina konkursi kādām 3 skolām, jā.
Geikina gan secināja, ka dažas neaizpildītas direktora vakances Rīgas skolās, kuru skaits kopumā ir 101, nesot uztveramas kā drāma. Taču Rīgā ļoti liela problēma ir pedagogu novecošana.
Paldies Ievai Puķai par skaidrojumu, kāda tad ir situācija gan ar skolotājiem, gan arī skolu direktoriem. Bet turpinām sekot līdzi diskusijām par iecerētajām izmaiņām slimības lapu apmaksā. Pat labam par to iesaistītās puses spriež ekonomikas ministrijā konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksmē un darba devēji ir rosinājuši būtisku slimības pabalstu samazinājumu, bet ekonomikas un labklājības ministrijas ir nākušas klajā ar tās auto kompromisu scenāriju. Taču arotbiedrības norāda, ka tajā lielākie cietēji būšot darbinieki un bērni. Kolēģis Sandra Dieziņa aprunājās arī ar Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem par to, kā viņi vērtē izmaiņas.
Es to vērtēju kā kopumu. Jā, man vairāk nav ko komentēt, vienkārši, nu nē, tas ir slikts ierosinājums. Nu, ja būsim godīgi, tā droši vien, ka ir taisnība, ka tiešām cilvēki ņem slimības lapas, taisās iet prom no darba, tur, man tur vēl ir, tur tagad es paslimošu.
Bet vai tas būtu jādara uz darbinieku rēķina?
Vismaz tad grūti risinām situāciju, jo ne jau visi darbinieki tā dara, ne jau tagad daļ tādiem, kas negodprātīgi izmanto tās slimības lapas, vajadzētu visiem ciest. Nu, šis droši vien, ka jā, tas nav kompromiss. Maika visiem kopā ir jāsavāc uz lielā pulkā un jāiet, jā, pie, kur tur tas tiek pieņemts, ministru kabinets.
Skatos ļoti, ļoti skeptiski. Es saprotu satraukumu par to, ka var būt nepamatots darba nespējas lapas, bet cilvēkiem, kam tās ir ļoti pamatotas, tas ir ārkārtīgi liels mīnus summāri, un es nedomāju, ka šādi iemeslu dēļ būtu kaut kādā veidā jāierobežo un jāskādē tiem cilvēkiem, kam reāli ir nepieciešama šī summa un kam šis darba nespējas lapas ir pamatots.
Ļoti slikti. jo principā tas sanāk, ka darbinieks ir zaudētājs un aizvien vairāk slimāki cilvēki ies uz darbu un neņems slimības lapas. Mm-hmm. Un tie, kas ir negodprātīgi, varbūt izmanto šīs slimības lapas, nu, ar tiem varbūt ir jācīnās nedaudz citādāk kaut kā jāpadomā, lai cilvēki tomēr šīs slimības lapas ņemtu tiešām tad, kad viņas ir vajadzīgas.
Tā varbūt ir kaut kāda izglītošana?
Noteikti. Arī attieksmi no darba devēja. Iespēja, teiksim, varbūt šī iespēja vienu, divas dienas, ja tu jūties slims, patiešām palikt mājās un neņemt slimības lapu un pēc tam ierasties darbā vesels. Bet, nu, protams, tas ir atkal no cilvēka godprāta atkarīgs. Es vērtēju negatīvi, jo samazināt atalgojumu jau tā ir, nu, teiksim, es arī valsts darbā strādāju 80% apmaksa, nu, tas ļoti sit pa kabatu.
Mm-hmm. Un paredzēt vēl mazāk.
Un tad būs vēl mazāk, un tad tas ir, nu, tad vispār, nu, tad es tiešām es dabūšu iet slimai uz darbu. Ir jāpanāk kompromiss, jāaug gan sabiedrībai, gan arī politiķiem.
Tālūk, iedzīvotāji Rīgas ielās, kuri ir diezgan kritiski par šī brīža piedāvājumu, un šo tematu par slimības lapām noteikti arī turpināsim raidījumā pēcpusdienu, kad būs noslēgusies šīs dienas sanāksme ministrijā. Par kādu citu tematu, jūnija beigās divās dienās Kurzemē avārijās zaudēja dzīvības 6 cilvēki. Arī jūlijs ir sācies ar smagām avārijām, vienā no tām tikai laimīgas sakartības dēļ olimpiete Gunta Vaičula guva vieglas traumas. Avārija notika, kad Latvijas vadošā sprintere ar ģimeni devās mājās no Latvijas čempionāta, taču kāds dzērājs šoferis ietriecās auto sānā un pēc kūliņošanas viņas auto apgāzās uz jumta. Kāpēc mums tik bieži ir jādzird par smagām avārijām uz Latvijas ceļiem un kas būtu jāmaina, par to interesēsies kolēģis Sintī Lukjānska. Sveika, Sintī!
Jā, labdien. Diena jūnijas noslēdzās ar vairākām avārijām, kuru galvenais iemesls bija šoferu pārgalvība un savu spēju pārvērtēšana. Viena no avārijām uz Liepājas šosejas notika frontālā sadursme starp smago un vieglo automašīnu. Vieglās automašīnas šoferis veicot apdzīšanu un iebraucot pretējā joslā, nespēja laicīgi atgriezties savā joslā un sadūrās ar pretim braucošo smago automašīnu. Dienu vēlāk pāris kilometru attālumā uz ceļa sadūrās vēl trīs smagās mašīnas. Arī tur apdzīšanas rezultātā mīra cilvēks, kurš pēcāk nespēja izkļūt no degošās automašīnas paša spēkiem. Jūlijas sākums iesākās ar kārtējo avāriju, kurā iekļuva Latvijas vadošā sprintere Gunta Vaičula ar ģimeni. Viņa automašīnā atgriežoties no sacensībām, tātad ietriecās šis dzērājs šoferis, kurš pēcāk pameta notikuma vietu. Par laimi tiešām, nu, visi cilvēki ir dzīvi. Lai gan pat laban ir vasara, ir gaišs, nav apgrūtinoši laikapstākļi un redzamība ir ļoti laba. Avārijas notiek ārkārtīgi bieži. Autovadītāji jūtas daudz drošāk uz ceļa, kā arī tas, ka cilvēks uzskata, ka viņa notikumi dzīvē ir daudz svarīgāki par citu cilvēku notikumiem. Tādēļ tie vairāk tiek uzspiest uz gāzes pedāļa, veikts apdzīšanas manevrs, bieži vien arī ignorējot ceļu satiksmes noteikumus, ceļu zīmi apdzīt aizliegts, nepārtraukto līniju un galu galā arī distances neievērošanu. Vienmēr ir doma, ka es jau nu paspēšu, taču uz ceļa nevienmēr tā notiek, jo ir arī citi ceļu satiksmes dalībnieki. Galu galā mēs neesam vieni paši uz ceļa. Uzrunāju drošas braukšanas skolas direktoru Jāni Vanku, lai noskaidrotu, kādas ir viņa domas par to, kāpēc tik bieži notiek nāvējoši ceļu negadījumi Latvijā. Viņš ikvienu aicināja uzdot sev jautājumu, kur mēs steidzamies?
Un ja mēs steidzamies, vai mēs tiešām veselīgi izvērtējam šos riskus, kas ir saistīti ar iebraukšanu pretējā braukšanas joslā, un vai tas ieguvums, ko mēs iegūsim tajā konkrētā gadījumā apzinot automašīnu, vai tas rezultēsies un ir tā riska vērta pret to ieguvumu, ko mēs tur iegūsim, vai mēs vispār kaut kādu iegūsim labumu, ja, šajā visā. Tāpēc es teiktu, ka divas lietas. Pirmais ir jāsaprot, ka infrastruktūra mums ir tāda, kā tā ir šobrīd, diemžēl. Otrs ir jāsaprot un jāizvērtē šie te riski un jāsaprot, vai vienkārši ir vērts steigties kaut kur un tādā veidā, nu, riskēt gan ar savu, gan ar citu satiksmes dalībnieku veselību.
Jā, jautājums, vai tad un ko vispār var darīt, lai tad samazinātu ceļa satiksmes negadījumu skaitu Latvijā? Mēs varam kaut ko darīt?
Šo jautājumu es uzdevu Jānim Vankam, drošas braukšanas skolas direktoram, kur minēja savas idejas, kā piemēram pastiprināti pievērst uzmanību jau mācību braukšanas laikā, kā pareizi tad īsti veikt šo apdzīšanu un ka to nevajadzētu darīt, uz ko Jānis Vank atbildēja, ka autoskolā jau māca topošos autovadītājus, ka nedrīkst apdzīt pret kalnu līkumā, ignorējot ceļa zīmes, kas aizliecā veikt šos manevrus, taču skola nevar iemācīt likumu, to skaidri parāda ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Tomēr fakts ir tāds, ka tad, kad uz ceļa brauc policijas ekipāža, tad ik viens ceļu satiksmes dalībnieks, un šeit pat nav vairs runa par autovadītājiem, bet arī par gājējiem, velosipēdistiem, motociklistiem, ik viens pēkšņi zina, kas ir ceļu satiksmes noteikumi. Nenotiek apdzīšana, ātruma pārsniegšana, pat gājēji atrod gājēji pārējas tajā mirklī, kad redz policijas ekipāžu un tiešām šķērso ielu tam paredzētajā vietā.
Jā, nu tad to vai tiešām cilvēkam, kurš ir ieguvis tiesības vadīt automašīnu, visu laiku arī turpmāk ir vajadzīgs kāds uzraugs no malas, to centīsim skaidrot raidījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd turpinām ar notikumiem citvērt pasaulē, jo nerims diskusijas un bažas par ASV prezidenta Joe Biden tālāko dalību novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Aizvien apspriež viņa sniegumu nesenajās priekšvēlēšana debatēs, un nu jau gan političu, gan demokrātu rindās spriež vai un kurš varētu būt kandidāts, kas varētu Biden aizstāt, un par to vairāk ir interesējies Rihards Millers. Sveiks, Rihard, izskatās, ka spiediens uz Bidena kampaņas komandu par izstāšanos no dalības vēlēšanu kampaņā pastiprinās. Kādi ir tie galvenie argumenti?
Sveika, Dace! Bažām demokrātu vidū ir pamats, tā kā ilgāku laiku aptaujās Donalds Trumps vidēji par dažiem procentiem apsteidz Joe Bidenu. Saprotot, ka Bidena sniegums un izskats pasākuma laikā nerada labu tālu demokrātu partijas izredzēm vēlēšanās, pēdējo dienu laikā arvien vairāk publiski izskan aicinājumu Bidenam izstāties no cīņas. Vakar kā pirmais demokrātiskās partijas kongresmenis to izdarīja pārstāvi palātas deputāts Lloyds Doggett, atsaucoties uz to, ka atšķirībā no Trumpa, Bidena pirmā apņemšanās ir strādāt valsts, nevis savā labā, un ka partijas biedru vidū ir piemērotāk kandidāti. Doggetts intervijā ar aicabiedrībai NBC sniedzis arī cits pamatojums, kā viņš nonāca pie aicinājuma Bidenam atkāpties.
Ierodoties mājās Teksasā šajā nedēļas nogalē, es teiktu, ka manu vēlētāju viedoklis ir 10-1 par labu Baidena aizvietošanai sarakstā. Un līdz ar augstākās tiesas lēmumu pirmdien mēs zinām, ja noziedznieks un viņa grupējums pārņem Balto namu, mēs nevaram gaidīt no tiesām, ka tās pildīs savu lomu valsts varas līdzsvara un atsvara sistēmā. Un pastāv reālas briesmas, ka mēs varam iegūt republikāņu kongresu, kur viņam būs tāda vara, ka viņš varēs atļauties jebko, savstarpējus apvainojumus, atriebību pret pretiniekiem un politiskos lēmumus, kas ietekmēs pašmājas un ārvalstis.
Citu demokrātu politiķu vērtējumā Baidena sniegums aizvadītajās debatēs nav uzskatāms par izņēmumu gadījumu, kuru var aizmirst. Daļa pagaidām publiski izvairās paust šādu aicinājumu, kamēr nav publicēti jaunākie aptauju dati vai arī kamēr viņi nav guvuši pārliecību par Baidena spējām.
Jā, nu tik tālu par noskaņu demokrātu indās. Ko saka Baltānām amatpersonas par šādiem aicinājumiem Baidenam izstāties no cīņas?
Vakar vakarā notikušajā preses konferencē Baltā nama runas persona Karina Jean-Pierre uzsvēra, ka Baidens ir pietiekami pieredzējis un uzskaitīja viņa sasniegumus. Jean-Pierre arī pauda pārliecību, ka Baidens zina, kā atgūties pēc šīs neveiksmes. Bet atbildot uz raicabiedrības CBS žurnālists jautājumu, viceprezidente Kamala Harris izvairījās no tiešas atbildes, paužot pārliecību, ka viņu un Baidens kopā varēs uzvarēt Trumpu, tā kā tas bija pirms 4 gadiem.
Bet cik vispār reāli ir tas, ka demokrāti varētu nomainīt savu kandidātu un ko par to saka eksperti?
Demokrātiskās partijas biedriem vajadzēs izšķirties pēc iespējas drīzāk, jo pēc apmēram pusotra mēneša Čikāgā notiks Demokrātiskās partijas kongress, bet Ohio štata likumdošana nosaka, ka līdz 7. augustam politiskajām partijām ir jāapstiprina prezidenta amata kandidātu vārdi. Viena iespēja, kā partija var nomainīt savu kandidātu, ir tieši šī kongresa ietvaros. Amerikā partiju kongresos piedalās delegāti, kuri sola atbalstīt noteiktu kandidātu, un lai kāds no kandidātiem iegūtu partijas nomināciju prezidenta amatam, viņam ir jāsavāc noteikts delegātu skaits. Lūk, kā skaidro Dalasā bāzētās Dienvidu metodistu universitātes politikas zinātnes profesors Matthew Wilsons, kad Joe Biden atkāpšanās var sekmēt demokrātu partijas atbalstītā jaunā kandidāta meklējumus.
So the path forward really involves Joe Biden voluntarily stepping aside.
Ceļš uz priekšu paredz Joe Bidenam brīvprātīgi atkāpties. Ja viņš to dara, viņš var atbrīvot savus delegātus. Viņš var vainu paust atbalstu kādam citam un lūgt viņiem atbalstīt šo cilvēku, vai arī teikt, ka atstāju jūsu ziņā un pēc jūsu apņemšanās, kas būtu labākais demokrātiskās partijas kandidāts. Pat ja Bidens pauž atbalstu kādam, viņš nevar saviem delegātiem uzlikt par pienākumu atbalstīt šo personu. Ja viņš atbrīvos savus delegātus, viņš var lūgt atbalstīt noteiktu personu, bet tad jau tas ir viņu rokās, kā būs kongresa laikā.
Te gan jānorāda, ka partijas kongresa, kurā ir vairāki kandidāti, var izraisīt haosu, un arī demokrāta partija ir vēsturiski pieredze bijusi. Bet, kā sarunā paudis Vilsons, pastāv lielāka iespēja, ka arī Baidens turpmāk būs demokrāta kandidāts vēlēšanās, kaut gan šī iespēja ir mazāk nekā pirms nedēļas. Viņš arī neizslēdz iespēju, ka jebkuram citam kandidātam ir labas izredzes, jo ievērojama daļa vēlētāju balsot par jebkādu alternatīvu.